Vorba de cultură.
Bună ziua, stimați ascultători, și bun venit la Vorba de cultură. Suntem Astere în această săptămână alături de scriitoarea Ana Maria Sandu. Cu mare bucurie îi urez din nou bun sosit.
Bine v-am găsit.
Ana Maria Sandu a lansat nu de mult un volum de proză scurtă care se cheamă Pereți subțiri. Un volum care spune istoria unui bloc existent sau ba din București. Pe jumătate existent, pe jumătate nu, pentru că dacă vă așteptați să găsiți un bloc cu marmură la intrare, am înțeles că nu e cazul, cel puțin nu la blocul cu pricina. Înainte să trecem mai departe, vă spun că Ana Maria Sandu a debutat cu Din amintirile unui chelbasan, apărut la Paralela 45, reeditat, apărut în 2003, reeditat 10 ani mai târziu la editura Art. Mi-am adus aminte, Ana Maria Sandu, de Nick Hornby, care a scris despre copii și despre băieți și bărbați sau așa ceva, și zicea că nu-i bine să începi titlul cu o prepoziție. Că abia după ce a scris-o și-a dat seama că e greu să spună cineva am scris despre copii și bărbați, vezi?
Nu o să-l schimb.
Nu o să-l schimb. A urmat în 2006 romanul Fata din Casa Vagon, o carte care a lansat-o, nu-i așa, în conștiința cititorilor, pe Ana Maria Sandu. În 2010 romanul O Moară-mă, tradus în italiană, care va apărea în acest an în limba maghiară. Și în 2013 Aleargă, o carte apărută la editura Polirom, un fals jurnal de jogging pus în scenă de actrița Nicoleta Lefter și coreografa Silvia Călin. Despre cărțile astea am vorbit și despre Cu ochii în 3,14, o antologie dilema veche, alcătuită de Ana Maria Sandu, cu ilustrații de Dan Stanciu, cum altfel, apărută la Humanitas în 2015. Dar ne întoarcem la Pereți subțiri și ne întoarcem și la ziua de astăzi, în care ți-aș propune să vorbim așa mai în general despre lecturi, despre întâlniri, despre ce-ți place ție să citești și de ce nu să dăm un pic de gust cititorilor pentru această carte, să ne citești un pic, dar te-aș întreba întâi cum e cu lecturile publice. E o întrebare pe care nu o ratez ori de câte ori invit un scriitor, pentru că mi se pare că se cere foarte mult de la scriitorul contemporan. Trebuie să fie performer, trebuie să călătorească între festivaluri, între târguri de carte, la lansări.
Săracul scriitor.
Să fie drăguț, să fie prietenos, să citească din carte, apoi să facă o coadă uriașă la autografe.
Ce ai povestit acum în acest scenariu, și scriitorul devine unul ideal. În multe locuri din lume se întâmplă așa, adică după ce publici o carte, jobul tău nu s-a terminat cu totul, pentru că urmează, de fapt, partea asta de promovare și felul în care te ocupi de produsul tău. Sigur că nu o faci de nebun, o faci în colaborare cu editura, există niște turnee, niște lecturi publice, pentru că mulți dintre scriitori, de fapt, așa se susțin, adică și financiar. Toate lucrurile astea fiind plătite, adică, repet, nu trăim în cea mai bună dintre lumile posibile, iar România nu e, din punctul ăsta de vedere, așezată și cu un sistem care să funcționeze ca uns în această zonă. Deci, partea de promovare, sigur că o faci împreună cu editura, că dai interviuri și încerci așa cât ține de tine să faci asta, te mai duci într-un oraș și în altul, dar nu e la scara așa, la o scară foarte mare. Singura formă de promovare, de fapt, în care cred cu adevărat, e asta cu lectura, cu lectura din volumul respectiv. Dar nu e o
Trebuie să ai talent și aici trebuie
să
ai...
Nu e împământenit acest model. Da. Adică la noi nu se poartă neapărat genul de lectură publică, pentru că și pentru asta, cum v-am tot vorbit săptămâna asta, îți trebuie un fel de antrenament și un public care să vină și să vrea să asculte un autor. Să se lase convins, evident, la sfârșit, și să cumpere cartea. Până la urmă, ăștia sunt pașii.
Îți trebuie și o plăcere a spectacolului, uite.
Eu am văzut de-a lungul timpului la festivaluri că, într-adevăr, sunt autori, sunt showmen. Uh-huh. Adică, nu, nici nu mai contează ce scriu. Adică te uiți da, la exact. Ei și zici, da, asta... Adică scena aia lor se simt foarte bine, adică te și întreb de ce scriu, adică până la urmă nici nu ți imaginezi stând acasă ei, adică pare că le face atât de mare plăcere, poate nu fi chiar așa.
Da, pentru că aici intervine paradoxul, Ana Maria Sandu. Scriitorul în principiu este o persoană solitară, mai ales dacă vorbim de un romancier, el stă drăguțul ore zilnic singur și în liniște. Și dintr-o dată trebuie să fie performativ, să
e și aici, fie actor un pic. Dacă ai acest talent, foarte bine. Adică dacă nu-l ai, asta e, poți să citești și altfel cum ești. Că dacă scriem așa cum suntem și citim tot cam așa, adică nu ne schimbăm cam poveste, nu ne dăm de trei ori peste cap și ne transformăm în altceva. Dar, repet, e un talent în plus. Întotdeauna la genul ăsta de manifestări e clar că vor ieși în evidență scriitorii care au acest talent de a umple scena și de a-i fascina pe cei care l-ascultă, au venit să-l asculte. Cel mai antrenat și mai educat și mai minunat public la lecturi pe care l-am văzut eu în viață e cel din Germania.
Asta spune toată lumea. Deși, culmea, bine, tu te duceai și citeai în limba română?
Citeam un scurt fragment în română fragment. Și un traducător citea în german. Nu poți să chinuiești pe cineva să îl pui să asculte da. Un fragment într-o limbă pe care nu știe și nu înțelege. Nu.
Și ce înseamnă un public bun? Ce făcea publicul german și nu face cel român, de exemplu?
Păi, în primul rând că vine. Adică sunt săli pe care le umple și e clar că are o obișnuință în asta, că îi face plăcere, că e curios și că așa își petrece timpul, o parte din timpul liber, mergând la lecturile unor scriitori români, pentru că îi sună într-un fel și e curios, dar, repet, asta se face în timp și nu e, sunt sigură că n-a fost așa dintotdeauna și că dacă nu inventezi genul ăsta de evenimente, mă rog, nici nu o să fie popular în țara ta. La toate lucrurile astea care au legătură cu literatura, nu știu, ori nu e încă momentul sau poate a început, ar trebui ca ele să devină cool într-o formă, pentru că altfel tu nu aduci public. Mă gândesc acum, de exemplu, că cam la toate evenimentele literare te întâlnești cu aceiași oameni. Asta spuneam apropo de public. Nu e așa... Se întâmplă uneori să mai aduci din alte zone, dar, mă rog, așa că cu lecturile, nu știu. Eu am fost, de exemplu, am fost acum 2 săptămâni la Cluj. Am fost la TIF și am avut și eu discuție, lectură cu, mai ales cu studenții Mihaela Iursa împreună cu Alex Tocilescu, ne-am dus și ne-am simțit foarte bine. A fost un public, au fost 60 de oameni, ceea ce pentru o librărie, nu știu, să aduci în perioada TIF-ului oamenii ăștia, înseamnă chiar îi interesa să vadă ce se întâmplă. Și
în plus erau studenți, ceea ce iarăși.
Da, da, era frumos afară, pe cuvânt, puteau să facă și alte lucruri, adică eu aș fi înțeles bine asta. Dar a fost minunat și, repet, te simți bine, adică te simți bine să interacționezi cu publicul. Și scriitorul are curiozitățile lui și vrea să, nu știu, mă interesează, de exemplu, genul de energie pe care îl simți într-o încăpere când citești. Adică e un fel de vibrație foarte specială și simți și când cei din fața ta se plictisesc și când obosesc și când le place. E ca, ți-am zis, e ca la electrocardiogramă, știi? Simți niște fluctuații. E foarte interesant, adică, repet, îmi place asta. O fac mai rar decât mi-ar plăcea, dar nu e, repet. Dar, uite, pe vinerea viitoare ne strângem la Cărturești împreună cu Marius Chivu și cu Alex Tocilescu la Verona și, uite, o să și citim, o să și vorbim despre proză scurtă, așa că dacă ascultătorii noștri sunt în București, pot să vină să vadă cum e și cu și live o poveste din asta.
Ce se alege pentru lectura, Ana Maria Sandu? De regulă ceva mai amuzant, ceva mai sprinten. Mi-aduc aminte de o lectură publică la care am fost și la care scriitoarea pe care o însoțeam a schimbat brusc fragmentul pe care îl alesese din carte, pentru că înainte ei a fost cineva care a prezentat o carte despre Holocaust și și-a dat seama că fragmentul ei foarte amuzant, altfel nu mergea.
Nu mi s-a întâmplat asta, dar eu prefer să citesc începuturile cărților, pentru că mi se pare că, nu știu, dacă ești curios acolo, poți să te duci mai departe. Adică, nu fac întotdeauna, dar, mă rog, prefer asta. Adică, dacă e să mă gândesc cam cum aleg fragmentele, prefer începutul, da.
Așa îți alegi cărțile din librărie, citind începutul? Că și aici e o poveste, știi?
De obicei sunt un cititor prevenit cumva și destul de cam știu.
Ai, da, nu mai dai o șansă necunoscutului.
Nu, asta spun, dar când nu știu, deschid și la întâmplare, adică nu... Da, nu am neapărat obsesia asta cu prima frază, deși e al naiba de importantă. Dar da, mă uit la început.
Stai să mă uit care e prima ta frază, știi? Răsfoiesc repede. Oricine ar fi trecut pe lângă blocul cu patru etaje și ar fi văzut că apartamentul de la parter comunică printr-o ușă din sticlă cu grădina de flori din față, ar fi zis că trebuie să fie tare plăcut să locuiești acolo. Și este adevărat, este o frază care închide cartea în ea.
Da, cred în asta, adică chiar cred că... Și în momentul în care te apuci să scrii, de fapt, prima frază înseamnă că... Vocea e acolo, că ai găsit tonul. Până nu ți iese asta, degeaba. Tu poți să scrii și 100 de pagini, că e degeaba. Adică chiar nu contează.
Îți faci, cum să spun, niște planuri stilistice sau scrii cum te duce apa? Că la un moment dat citeam undeva că dacă un scriitor a stat tot timpul să se gândească la criticul din ceafa lui, n-ar mai înainta nicio pagină.
Eu cred că fiecare dintre cărțile autorilor se scriu în cap cumva. Adică e un proces până nu auzi, nu scrii. Nu scrii că n-ai cum, nu știi de unde să o apuci. Acum nu vă imaginați că se scriu cap-coadă și că până nu ai pânza țesută acolo, nu te apuci. Dar asta de voce mie mi se pare foarte importantă. Că fiecare text sună într-un anumit fel și de asta cumva și spunem câteodată că nu puteam să o scriam altfel, cartea respectivă. Da, pentru că povestea aia are un ton al ei, o temperatură anume. Nu poți... N-aș fi putut să scriu cartea asta pe pereți subțiri, cum am scris Fata din Casa Vagon. Adică,
e cu totul altceva, într-adevăr.
Da, adică, de exemplu.
Da. La revizuire. Tai, rupi, reordonezi, arunci totul.
Una dintre cele mai importante lecții când te apuci de scris, e asta, să înveți să tai. Te doare sufletul, deci te doare sufletul, e foarte greu, dar asta înseamnă, de fapt, obiectivare, privire de sus, exigență, înseamnă multe lucruri. Și cred că orice om care se apucă de scris trebuie să învețe să taie. Să taie, că altfel nu crește. Adică e ca la butucul de vie. Trebuie să tai, să cureți, că nu e așa. Repet, nu e ușor. Adică după ce te-ai chinuit îndelung, să te apuci să tai. Da, nu e cel mai plăcut... cea mai plăcută etapă.
Și ce tai în principiu? Tai bucăți mari sau, uite, conform regulilor instituite de atelierele de scriere creativă, nu americane, după care se ghidează și unele dintre ale noastre, trebuie tăiate adjective, trebuie tăiate adverbe, trebuie tăiate zorzoane, metafore, comparații, etc. Până rămâne fraza aia curată.
Eu cred că ar trebui să nu ajungi să le încarci foarte mult textele. Și stilul se rafinează și în timp. E iarăși e un proces. Că, până la urmă, și noi ne construim pe noi într-un fel, așa și cu scrisul. Nu iese de la început cristal. N-are cum. Unor nu iese niciodată. Te străduiești degeaba. Mi se pare că ajută toate aceste reguli de scris creativ, dar depinde pe ce le aplici. Adică sunt o grămadă de cărți amuzante scrise și de redactori celebri din edituri, care spun cumva care sunt greșelile cele mai frecvente ale debutanților, de exemplu, ce fel de manuscrise primesc în editură. E foarte comic, dar pe fond ele au un adevăr clar, adică chiar așa e. Unele lucruri le dai la o parte pentru că nu poți să treci de această barieră inițială a unui text care e încărcat și care nu știi ce vrea de la tine, adică de ce să te duci cu el. Și cred că întrebările astea ți le pui mereu când scrii. Adică de ce cineva te-ar citi pe tine și nu alți 100.000 de oameni foarte buni? Adică e o concurență foarte mare, de fapt.
Este. Niciodată n-a fost mai mare, da.
Adică de asta cred, în momentul în care... Nu știu, ajungi să fii publicat, știți toate poveștile astea și toate istoriile adevărate, de fapt, cu autori care se chinuiesc foarte mult să ajungă să fie publicați. La noi e un pic mai ușor, să zicem, dar sunt exemple la un nivel foarte mare.
Ana Maria Sandu, încercăm o lectură. Încercăm o lectură scurtă.
Deci am zis că m-am lăudat cu acest prim fragment.
Da, cu acest începutul. Eu te-am dat de gol cu acest prim fragment
cărții, așa că chiar asta o să fac. O să citesc, nu știu, uite, o să citesc două pagini din carte. Bine. Primele două. Din povestea care se numește Blocul cu patru etaje și care e prima din Pereți subțiri. Oricine ar fi trecut pe lângă blocul cu patru etaje și ar fi văzut că apartamentul de la parter comunică printr-o ușă din sticlă cu grădina de flori din față, ar fi zis că trebuie să fie tare plăcut să locuiești acolo. În 1959, când cele 15 familii au pus mână de la mână și au construit clădirea, inginerul Pop și arhitectul Ionașcu au venit hotărâți să-și ajudece cele mai spațioase apartamente, cel de la parter și cel de la etajul 1. Nu negociaseră prețul. Acestea fuseseră condițiile ca să se apuce de lucrare. În toamna anului 1960, pe strada îngustă au parcat furgonete încărcate cu mobilă și daci burdușite cu saci de rafie, legați cu sfoară la gură, care se revărsau din portbagajele deschise. Noii proprietari s-au mutat pe rând în imobilul încă neterminat. Lipsa liftului au resimțit-o din plin și câte unul mai scăpa câte o înjurătură de sub mânerul unui fotoliu sau al unui aragaz. În scurt timp, după ce au făcut socotelile și li s-a mai cerut câte o sumă suplimentară pentru finisaje, au descoperit că domnul Pop îi cam furase, politicos și cu metodă. De fiecare dată când l-au tras la răspundere, el a ridicat din numeri și l-a zâmbit larg, semn că era prea târziu să mai poată schimba ceva. Doamna Pop purta de piesuri cu fuste cambrate pe șolduri și tocuri înalte și de-abia își saluta vecinii. Neamuri de traistă, le zisese într-o zi doamna Mola, și cu șampira asta au rămas până la moarte. Ea n-a părut niciodată cu adevărat deranjată. O vedea uneori cum stă pe treptele de marmură, cu o foarfecă în mână, și verifică fiecare trandafir în parte, înainte să-l taie și să-l pună în vază. Umbla ziua una amiază mare într-o cămașă de noapte albă, lungă și transparentă, peste care își punea un halat de catifea de culoarea vișinei putrede. Nu și-l strângea niciodată. Privea semi-adormită, pitită în spatele unor gene lungi, de starletă, îi făcea pe bărbați să viseze partide de amor de fiecare dată când o salutau, cu voci pițigăiate, și îi spuneau: sărut mânușițele, doamna tanții. Și asta s-a întâmplat până târziu. Papucii de casă înalți, de satin, cu un ciucure de blană în față, îi dădeau un aer de doamnă. Bărbații au căzut în capcană, dar soțiile lor au știut prea bine că nimic nu era adevărat și că distinsa doamnă Pop, cu buclele ei negre, impecabilă, se căsătorise cel mai probabil din interes cu mai vârstnicul domn inginer, care plecase de acasă, își lăsase nevasta și uitase de cei doi copii. Tanții n-a lucrat niciodată, avea tot timpul din lume să se aranjeze și se purta cu toți vecinii ca și când ar fi fost acolo doar pentru a-i face ei niște favoruri, pe care nici măcar nu trebuia să le ceară, îi se oferau pe tavă. Așa se întâmplase și în toamna în care doamna Pop s-a apucat de conserve pentru iarnă. Borcanele ei prețioase, fierte la Ave Marie, aveau nevoie de un spațiu de depozitare. Domnul Costea i-a cedat în anul acela boxa și a meșterit și niște rafturi de lemn pe care să le poată aranja ca lumea. I-a oferit un borcan de zacuscă pe care scrisese cu mâna ei data și omul s-a simțit în al nouălea cer. La fel s-a întâmplat cu locul de parcare. Domnul Zan a renunțat la el fără să stea pe gânduri. A știut că va avea scandal acasă cu consoarta, dar nu i-a păsat. Putea în sfârșit să facă ceva pentru draga de tanții. În primii ani de conviețuire în bloc, oamenii s-au obișnuit treptat cu sunetele clădirii. Pereții păreau cam subțiri, dar asta era o problemă cu care ar fi putut să trăiască. Efectul de pâlnie care se crea în dreptul scărilor le-a dat însă mari bătăi de cap. Orice ceartă conjugală ajungea și în casele celorlalți. Scârțiturile, țipetele, strănuturile în cascadă, toate se plimbau libere în sus și în jos, pe casa scărilor. Un timp le-a păsat și au încercat să-și ducă viețile în liniște și pace. Să-și reprime furia și nemulțumirile, să înghită în sec de frică să nu se audă ce își reproșează, să bea cu măsură și să nu spună ce au pe suflet, să țină totul sub obroc. Nimeni n-ar putea să spună cine a cedat mai întâi.
Așadar, așa începe Pereți subțiri, stimați ascultători, a apărut la editura Polirom, proză scurtă, și este aici, într-adevăr, miza cărții. Acești pereți subțiri care... de care toți ne plângem până la urmă, noi toți...
Și ai noștri sunt subțiri.
Și ai noștri sunt subțiri, da.
Ăștia interiori, că până la urmă nu e vorba doar despre cei dintre noi și ceilalți.
Există o naturalețe a dialogului în această carte, Ana Maria Sandu. Tragi cu urechea la ce spun oamenii pe stradă?
Sunt atentă, dar niciodată nu merg cu căști. De exemplu, și n-ascult muzică, pentru că am nevoie de sunetul orașului, de exemplu. Și îmi face bine, adică zumzetul, frânturile astea de cuvinte pe care simți așa cum ți se lipesc de urechi, nu știu cât folosesc, dar am nevoie de zgomot.
Uite, nu știu dacă se va face vreodată o teză de doctorat cu subiectul ăsta, cum s-a modificat limbajul personajelor, pentru că s-a modificat limbajul nostru, al tuturor, în ultimii 20 de ani. Bine, n-ai încă 20 de ani de la debut, așa că poate n-ai fi cel mai bun. Vine weekendul, Ana Maria Sandu, niște recomandări de lectură. Ce-ți place ție să citești?
Acum am multe dintre cărțile prietenilor și colegilor mei scriitori români care au apărut în același timp cu Pereți subțiri, adică la Târgu Bookfest, și citesc, adică sunt foarte curioasă ca întotdeauna să văd ce au făcut ei, adică imaginați-vă că am scris cărțile astea cam în același timp, adică e... E fascinant să vezi.
Uite, o mică societate care funcționează.
Da, sunt foarte curioasă, așa că, nu știu, am pe... am lângă pat toate aceste titluri, Extraconjugal al lui Mihai Radu, cartea lui de proze scurte a lui Alexandru, Bogdan Alexandru Stănescu. Sunt multe cărți pe care le-am deja și asta o să fac în următoarea perioadă.
Am văzut, am făcut o reverență colegilor români și acum
nu e reverență, e pur și simplu adevărul. Întotdeauna am fost curioasă ce se întâmplă lângă mine. Repet, așa am funcționat tot timpul.
Bine, atunci reformulez. Cartea ta de căpătâi, există așa ceva în primul rând? O carte la care să te întorci?
Mă întorc la multe. În toată perioada asta cât am scris Pere subțiri, mi-a fost foarte greu să scap de eseul despre orbirea lui Saramago, de asta cumva am și pus motoul din ea. E o carte pe care am început-o de vreo 2-3 ori înainte și n-am terminat-o niciodată, mi se părea că nu e pentru mine. Și cred că în ultimul an, nu știu, m-am întors la ea de nenumărători, adică aproape că mă rugam, ziceam, vreau să o fac cadou ca să nu mă mai întorc la ea și să mai recitesc bucăți, adică să scap cumva. Nu știu, adică fac niște conexiuni cu cărțile ca noi toți, pentru că mă găsesc într-un moment anume, pentru că mi se pare că am așa, mi se limpezește mie desenul interior citindu-le și pentru că mi se pare un mare noroc să te întâlnești cu cărțile care îți vorbesc atât de direct, exact în momentul în care ai nevoie de ele.
Și eseu despre orbire, am notat. Atât, nu vrei să spui mai mult. Să știi că există liste celebre de imposibilități. Scriitori mari care nu au reușit să citească alți scriitori clasici și așa mai departe. Nu e nicio rușine.
Da, nu, Doamne ferește.
Este din ce în ce mai greu să ai o listă.
Acum nu, liste am, repet, de exemplu, nu știu, am citit cu copiii la atelierul nostru de citit tot felul de lucruri, de la Bulgakov la Amos Oz, la, adică am, nu știu, am niște cărți foarte apropiate în, nu știu, în săptămâna asta, dacă vrei, adică faptul că am lucrat cu ei, că am citit Proust, că am citit Kafka, niciodată nu pot să citesc doar un fragment. Când ajung acasă, am chef să mă duc mai departe, că așa...
Ceea ce să sperăm că au și ei.
Așa mă gândesc.
Mulțumesc, Ana Maria Sandu. Le mulțumim și ascultătorilor. Îi așteptăm pe frecvențele Radio România Cultural sau la radioromaniacultural.ro, începând cu ora 12 în fiecare zi de luni până vineri, emisiunea Vorba de Cultură. Deocamdată fuga în librării, Pere subțiri de Ana Maria Sandu s-a lansat la Polirom. Suntem Astere, vă urez un sfârșit de săptămână excepțional. Hey, hey, hey. This is Gregory Porter. One mic, one take. Don't lose your steam. Sitting on the top of the roof, the bridge is on mine. Steam engines roll by, the bridges fall down, and so do my dreams. Oh, you hear me calling your name, the bridge is your time. Your engine rolls hot, if the bridges fall down, don't lose your head of steam. Young man, I'm counting on you, and whoa, on you. Boy, I didn't make it too far, but baby, you are the family star. I'll tighten your seams, don't lose your head of dreams. Boy, you hear me calling your name, the bridge is your time. Your engine rolls hot, if the bridges fall down, don't lose your head of dreams. Young man, I'm counting on you. And whoa, whoa, young man, I'm counting on you to get me to the other side. Hey, hey, hey. This foot pound pressure, it
new. Whatever you do is up to you. But do me this, do.